Moteriška mistika. Autorius Betty Friedan. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Moteriška mistika, kurią parašė Betty Friedan, yra novatoriška knyga, nagrinėjanti 6 ir 6 dešimtmečio moterų nelaimę. Friedanas teigia, kad moteris sulaiko moterišką mistiką, sakydama, kad vienintelis jų vaidmuo gyvenime yra būti žmona ir mama. Ji teigia, kad šią mistiką jam žino žiniasklaida, švietimo sistema ir medikų profesija. Friedanas taip pat teigia, kad moterims buvo atimtos galimybės dirbti ir įgyti aukštąjį mokslą. Ji ragina daryti revoliuciją, kaip visuomenėje žiūrima į moteris ir kaip elgiamasi su ja. Friedanas pradeda aptardamas problemą, kuri neturi pavadinimo moterų nelaimę 6 ir 6 dešimtmečiuose. Ji teigia, kad šį nelaimę sukėlė moteriška mistika mintis, kad vienintelis moters vaidmuo gyvenime yra būti žmona ir mama. Friedanas teigia, kad šią mistiką jam žino žiniasklaida, švietimo sistema ir medikų profesija. Ji teigia, kad moterims buvo atimtos galimybės dirbti ir įgyti aukštąjį mokslą. Tada Friedanas nagrinėja moterų judėjimo istoriją ir moters vaidmenį visuomenėje. Ji teigia, kad moterys buvo engiamos šimtmečius ir kad moteriška mistika buvo būdas išlaikyti jas savo vietoje. Ji teigia, kad moteris reikia išlaisvinti iš šios paslapties ir suteikti tokias pačias galimybes kaip ir vyrams. Ji ragina daryti revoliuciją, kaip visuomenėje žiūrima į moteris ir kaip elgiamasi su ja. Moteriška mistika – tai novatoriška knyga, turėjusi ilgalaikės įtakos požiūriu į moteris ir su jais elgiantis visuomenėje. Friedan argumentai tebėra aktualūs ir šiandien, o jos raginimas keisti požiūrį į moteris ir traktuoti jas visuomenėje vis dar aktualus. Knygą privalo perskaityti visi, kurie domisi moterų judėjimo istorija ir moters vaidmeniu visuomenėje. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Buvo tikimasi, kad 6 ir 6 dešimtmetyje moterys bus patenkintos savo, kaip namų šeimininkės ir motinos, vaidmeniu, bet T. Friedan teigė, kad šis lūkestis buvo klaidinga mistika, atmetusi moterims visas jų galimybės ir sukelianti tuštumos ir nepasitenkinimo jausmą. Pagrindinė idėja numeris 2. Moterys buvo skatinamos siekti aukštojo mokslo ir profesinės karjeros prieš antrąjį pasaulinį karą. Friedanas teigia, kad po karo ši tendencija pasikeitė, o moterys buvo skatinamos sutelkti dėmesį į vaidmenis namuose. Pagrindinė idėja numeris 3. Moterys buvo skatinamos rasti pilnatvę savo vaidmenis namuose, tačiau Friedan teigia, kad tai buvo neįmanoma užduotis. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 4. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo priespaudos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 5. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo klaidingos sąmonės forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 6. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo socialinės kontrolės forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą, atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 7. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinio sąlygojimo forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų ir buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą, atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 8. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra lyčių stereotipų forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 9. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo lyčių diskriminacijos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 10. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo patriarchalinės kontrolės forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 11. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo socializacijos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 12. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo kultūrinės hegemonijos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 13. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo melagingos reklamos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 14. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo žiniasklaidos manipuliavimo forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 15. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo kultūrinės indoktrinacijos forma, kuri neleido moterims pasinaudoti visomis jų galimybėmis. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 16. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo psichologinės manipuliacijos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų ir buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 17. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo socialinės inžinerijos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o vietoj to buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 18. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo lyčių šališkumo forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 19. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinio sąlygojimo forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų ir buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą, atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinė idėja numeris 20. Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo kultūrinės priespaudos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. 1950-aisiais ir 1960-aisiais buvo tikimasi, kad moterys bus patenkintos savo namų šeimininkės ir motinos vaidmeniu. Betty Friedan knygoje Moteriška mistika teigia, kad šis lūkestis buvo klaidinga mistika, kuri neleido moterims išnaudoti visas jų galimybes ir sukėlė tuštumos ir nepasitenkinimo jausmą. Friedanas teigia, kad ši mistika buvo socialinės kontrolės forma, kuri neleido moterims išnaudoti viso savo potencialo ir atmetė joms galimybę užsiimti prasmingų darbų ir santykiais už namų ribų. Friedanas tvirtino, kad šią klaidingą mistiką įamžino žiniasklaida, kuri vaizdavo moteris, kurios patenkintos savo namų šeimininkės ir motinos vaidmeniu. Ji tvirtino, kad šis vaizdavimas buvo propagandos forma, neleidžianti moterims abejoti savo vaidmenimis ir ieškoti prasmingesnio darbo bei santykių. Friedanas tvirtino, kad ši klaidinga mistika kenkia moterų psichiniai ir emociniai sveikatai, nes neleidžia joms siekti savo interesų ir aistrų. Friedanas tvirtino, kad vienintelis būdas išsivaduoti iš šios klaidingos mistikos buvo moterims mesti jai iššūkį ir ieškoti prasmingo darbo bei santykių už namų ribų. Ji tvirtino, kad moterys turėtų būti skatinamos siekti savo interesų ir aistrų, o joms turėtų būti sudarytos tokios pat galimybės kaip ir vyrams siekti prasmingo darbo ir santykių. Friedanas teigė, kad tai sukels didesnį moterų pasitenkinimą ir pasitenkinimą, o galiausiai paskatins teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 2. Prieš antrąjį pasaulinį karą moterys buvo skatinamos siekti aukštojo mokslo ir profesinės karjeros. Tai buvo vertinama kaip būdas įgalinti moteris ir suteikti joms daugiau savarankiškumo gyvenime. Moterys buvo skatinamos siekti aukštojo mokslo ir profesinės karjeros tokiose srityse kaip medicina, teisė ir inžinerija. Moterys taip pat buvo skatinamos imtis vadovaujančių vaidmenų savo bendruomenėse ir įsitraukti į politiką. Ši tendencija buvo vertinama kaip būdas suteikti moterims daugiau galimybių kontroliuoti savo gyvenimą ir padėti joms tapti nepriklausomesnėmis. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo ši tendencija pasikeitė. Moterys buvo skatinamos sutelkti dėmesį į namų ūkio vaidmenis, pavyzdžiui, būti žmona ir mama. Moterys buvo atgrasytos nuo aukštojo mokslo ir profesinės karjeros, o jos buvo skatinamos sutelkti dėmesį į vaidmenis namuose. Tai buvo vertinama kaip būdas išlaikyti moteris tradiciniuose vaidmenyse ir neleisti joms mesti iššūkio esamai situacijai. Betty Friedan teigė, kad ši tendencija kenkia moterims ir apribojo jų galimybes. Ji teigė, kad moterys turėtų būti skatinamos siekti aukštojo mokslo ir profesinės karjeros, o joms turėtų būti sudarytos tokios pat galimybės kaip ir vyrams. Friedanas tvirtino, kad tai padėtų įgalinti moteris ir suteikti joms daugiau savarankiškumo jų gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 3. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigė, kad moterys buvo skatinamos atlikti savo namų vaidmenis, tačiau tai buvo neįmanoma užduotis. Friedanas teigė, kad moterims buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos žmonos ir motinos vaidmenis. Ji teigė, kad šis lūkestis buvo ne tik nerealus, bet ir žalingas moters savivertės ir tapatybės jausmui. Friedanas taip pat teigė, kad šis lūkestis buvo patriarchalinės visuomenės, kuris siekė išlaikyti moteris pavaldžiose rezultatas. Ji teigia, kad moterims turi būti leista užsiimti prasmingų darbų ir joms turėtų būti suteiktos tokios pat galimybės kaip ir vyrams, siekiant tikrosios pilnatvės. Friedano argumentas yra tas, kad moterims turi būti leista užsiimti prasmingų darbų ir joms turėtų būti suteiktos tokios pat galimybės kaip ir vyrams, siekiant tikrosios pilnatvės. Ji teigia, kad tai vienintelis būdas moterims rasti tikrą pasitenkinimą ir gyventi tikslingą bei prasmingą gyvenimą. Friedanas toliau teigia, kad tai yra vienintelis būdas moterims įgyti tikrą lygybę visuomenėje. Ji mano, kad leisdama moterims užsiimti prasmingų darbų ir joms suteikus tokias pačias galimybės kaip ir vyrams, visuomenė galės judėti tikros lyčių lygybės link. Pagrindinė idėja numeris 4. Savo novatoriškoje knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo priespaudos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Friedanas teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos ras savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Ji tvirtina, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis kenkė jų psichiniai ir fiziniai sveikatai ir neleido joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedanas taip pat teigia, kad tokį slegiantį požiūrį į moteris įamžino žiniasklaida, kuri vaizdavo moteris kaip pasyves ir priklausomas nuo vyrų. Ji mano, kad toks požiūris į moteris buvo žalingas visai visuomeniai, nes atėmė iš moterų galimybę reikšmingai prisidėti prie pasaulio. Friedano knyga buvo novatoriškas darbas, padėjęs paskatinti antrosios bangos feministinį judėjimą ir mesti iššūkį slegiamam požiūriui į moteris, kuris taip ilgai buvo įamžintas. Pagrindinė idėja numeris 5. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo klaidingos sąmonės forma, kuri neleido moterims pasinaudoti visomis jų galimybėmis. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas tvirtina, kad šią klaidingą sąmonę jam žino žiniasklaida, kuri pateikė siaurą požiūrį į tai, ką reiškia būti moterimi. Moterims buvo pasakyta, kad vienintelis jų gyvenimo tikslas – būti žmona ir mama, o bet kokie kiti siekiai ne tik nesvarbus, bet ir savanaudiški. Friedanas teigia, kad ši klaidinga sąmonė kenkia moterims, nes atėmė joms galimybę dirbti prasmingą darbą ir išnaudoti visą savo potencialą. Friedanas taip pat teigia, kad moteriškoji mistika kenkia visai visuomeniai. Ji tvirtina, kad atimdama moterims galimybę užsiimti prasmingų darbų, visuomenė prarado vertingą moterų indėlį. Ji teigia, kad moterims turėtų būti leista dirbti prasmingą darbą ir išnaudoti visą savo potencialą, o tai būtų naudinga visai visuomeniai. Friedans argumentai knygoje Moteriška mistika tebėra aktualūs ir šiandien, nes daugelis moterų vis dar susiduria su kliūtimis siekdamos prasmingo darbo ir tobulinti visą savo potencialą. Jos knyga yra svarbus priminimas, kad moterims turėtų būti leista dirbti prasmingą darbą ir išnaudoti visą savo potencialą, o tai būtų naudinga visai visuomeniai. Pagrindinė idėja numeris 6. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo socialinės kontrolės forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas tvirtina, kad tokį ribotą požiūrį į moterų vaidmenis įamžino žiniasklaida, kuri pateikė klaidingą idealios moters kaip namų šeimininkės ir motinos patenkintos savo buitinių gyvenimų įvaizdį. Friedanas teigia, kad šis vaizdas buvo naudojamas siekiant kontroliuoti moteris ir neleisti joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedanas taip pat teigia, kad šis klaidingas idealios moters įvaizdis buvo panaudotas tam, kad moteris neprieštarautų status quo ir reikalautų lygių teisių bei galimybių. Friedano argumentas yra tas, kad moteriškoji mistika buvo socialinės kontrolės forma, kuri atmetė moterims visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterims buvo atimta galimybė užsiimti prasmingų darbų, o iš jų buvo tikimasi, kad jos ras išsipildymą atlikdamos žmonos ir motinos vaidmenis. Friedanas tvirtina, kad tokį ribotą požiūrį į moterų vaidmenis įamžino žiniasklaida, kuri pateikė klaidingą idealios moters kaip namų šeimininkės ir motinos patenkintos savo buitinių gyvenimų įvaizdį. Friedanas teigia, kad šis vaizdas buvo naudojamas siekiant kontroliuoti moteris ir neleisti joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedanas taip pat teigia, kad šis klaidingas idealios moters įvaizdis buvo panaudotas tam, kad moteris neprieštarautų status quo ir reikalautų lygių teisių bei galimybių. Pagrindinė idėja numeris 7. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinio sąlygojimo forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas kenkė moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę išsiugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šį kultūrinį sąlygotumą išlaikė žiniasklaida, kuri vaizdavo, kad moteris yra susitelkusios tik į savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Friedanas mano, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo žalingas moterims, nes atėmė joms galimybę dirbti prasmingą darbą ir ugdyti savo tapatybę. Friedanas teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas kenkė moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę išsiugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šį kultūrinį sąlygotumą išlaikė žiniasklaida, kuri vaizdavo, kad moteris yra susitelkusios tik į savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Friedanas mano, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo žalingas moterims, nes atėmė joms galimybę dirbti prasmingą darbą ir ugdyti savo tapatybę. Ji teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo priespaudos forma, nes ji neleido moterims siekti savo interesų ir ugdyti savo tapatybę. Friedanas teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas kenkia moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę išsiugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šį kultūrinį sąlygotumą išlaikė žiniasklaida, kuri vaizdavo, kad moteris yra susitelkusios tik į savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis. Friedanas mano, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo žalingas moterims, nes atėmė joms galimybę dirbti prasmingą darbą ir ugdyti savo tapatybę. Ji teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo priespaudos forma, nes ji neleido moterims siekti savo interesų ir ugdyti savo tapatybę. Friedanas mano, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo žalingas moterims, nes atėmė joms galimybę užsiimti prasmingų darbų ir ugdyti savo tapatybę. Pagrindinė idėja numeris 8. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra lyčių stereotipų forma, paneigianti moterų visas galimybės. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis kenkė jų savigarbai ir neleido joms išnaudoti viso savo potencialo. Ji teigia, kad moterims turėtų būti leista dirbti prasmingą darbą ir būti gerbiama už jų indėlį į visuomenę. Friedano knyga buvo novatoriškas darbas, padėjęs paskatinti šiuolaikinį feministinį judėjimą ir pakeitęs visuomenės požiūrį į moteris ir jų vaidmenis visuomenėje. Pagrindinė idėja numeris 9. Savo novatoriškoje knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo diskriminacijos dėl lyties forma, atimanti iš moterų visas galimybės. Friedanas teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Ji teigia, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis kenkė moterų savigarbai ir neleido joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedanas taip pat teigia, kad šią lyčių diskriminacijos formą išlaikė žiniasklaida, kuri vaizdavo moteris kaip pasyvės ir priklausomas nuo vyrų. Ji teigia, kad tai įtvirtino idėją, kad moteris negali pasiekti sėkmės taip, kaip vyrai, ir kad moteris turėtų būti patenkintos savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmeniu. Friedano knyga buvo novatoriškas darbas, padėjęs paskatinti antrosios bangos feministinį judėjimą ir mesti iššūkį tradiciniams lyčių vaidmenims, kurie buvo primesti moterims. Pagrindinė idėja numeris 10. Savo novatoriškoje knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo patriarchalinės kontrolės forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Friedanas teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Ji teigia, kad tokį ribotą požiūrį į moterų vaidmenis įamžino žiniasklaida, kuri pateikė klaidingą idealios moters kaip namų šeimininkės ir motinos įvaizdį. Friedanas taip pat teigia, kad šis klaidingas moteriškumo įvaizdis buvo naudojamas siekiant išlaikyti moteris pavaldžiose pareigose ir neleisti joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedans knyga buvo pagrindinis moterų išsivadavimo judėjimo katalizatorius, o jos argumentai tebėra aktualūs ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 11. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo socializacijos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad tokia socializacijos forma buvo žalinga moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę plėtoti savo interesus ir talentus. Ji taip pat teigia, kad ši socializacijos forma buvo priespaudos forma, nes ji neleido moterims pasirinkti savo pasirinkimą ir siekti savo tikslų. Friedano argumentas yra tas, kad moteriškoji mistika buvo socializacijos forma, kuri buvo žalinga moterims ir kad ji turėtų būti ginčiama ir pakeista, kad moterys galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Pagrindinė idėja numeris 12. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinės hegemonijos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas tvirtina, kad tokį ribotą požiūrį į moterų vaidmenis įamžino žiniasklaida, kuri pateikė siaurą požiūrį į tai, ką reiškia būti moterimi. Ji teigia, kad toks požiūris į moteris buvo slegiantis ir atmetė joms galimybę išnaudoti visą savo potencialą. Friedanas taip pat teigia, kad toks požiūris į moteris buvo žalingas tiek moterims, tiek visuomeniai, nes neleido moterims reikšmingai prisidėti prie pasaulio. Ji ragina iš naujo įvertinti moterišką mistiką ir pripažinti moterų indėlio visuomeniai svarbą. Pagrindinė idėja numeris 13. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo netikros reklamos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Ji teigia, kad moterys buvo skatinamos rasti savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis, o jų potencialas prasmingam darbui buvo paneigtas. Friedanas teigia, kad šią melagingą reklamą išlaikė žiniasklaida, kuri pateikė klaidingą idealios moters kaip namų šeimininkės ir motinos įvaizdį ir visuomenė, kuri labiau vertino buitinius, o ne profesinius vaidmenis. Friedanas taip pat teigia, kad ši melaginga reklama sukėlė moterų nepasitenkinimo ir nelaimingumo jausmą, nes jos negalėjo išnaudoti savo galimybių ir buvo tikimasi, kad jos atitiks ribotą vaidmenį. Friedano argumentas yra tas, kad moteriškoji mistika buvo priespaudos forma, kuri neleido moterims siekti prasmingo darbo ir išnaudoti visą savo potencialą. Ji teigia, kad ši melaginga reklama buvo žalinga moterims, nes apribojo jų galimybes ir trukdė siekti užsibrėžtų tikslų. Friedanas teigia, kad šią klaidingą reklamą tęsė žiniasklaida ir visuomenė ir kad ji neigiamai paveikė moterų savigarbą ir vertės jausmą. Ji taip pat teigia, kad ši melaginga reklama sukėlė moterų nepasitenkinimo ir nelaimingumo jausmą, nes jos negalėjo išnaudoti savo galimybių ir buvo tikimasi, kad jos atitiks ribotą vaidmenį. Pagrindinė idėja numeris 14. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo žiniasklaidos manipuliavimo forma, atimanti iš moterų visas jų galimybes. Ji teigia, kad žiniasklaida puoselėjo idėją, kad moteris turėtų rasti išsipildymą, atlikdamos savo kaip žmonos ir motinos vaidmenis, o šis lūkestis atėmė iš jų galimybę dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis kenkė jų savigarbai ir neleido joms išnaudoti viso savo potencialo. Ji taip pat teigia, kad ši manipuliacija žiniasklaidoje buvo priespaudos forma, kuri išlaikė moteris pavaldžioje padėtyje visuomenėje. Friedano knyga buvo novatoriškas darbas, padėjęs paskatinti antrosios bangos feministinį judėjimą ir mesti iššūkį tradiciniams lyčių vaidmenims, kurie buvo primesti moterims. Pagrindinė idėja numeris 15. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinės indoktrinacijos forma, kuri neleido moterims pasinaudoti visomis jų galimybėmis. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos ras savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad šis kultūrinis lūkestis kenkė moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę išsiugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šį lūkestį išlaikė žiniasklaida, kuri vaizdavo, kad moteris yra vienintelės atsakingos už namus ir šeimą ir negalinčios dirbti prasmingo darbo. Friedano argumentas yra tas, kad šis kultūrinis lūkestis buvo žalingas moterims, nes atėmė joms galimybę išsiugdyti savo tapatybę ir užsiimti prasmingų darbų. Friedan taip pat teigia, kad moteriškoji mistika kenkė visai visuomeniai, nes išlaikė lyčių stereotipus ir apribojo moterų galimybes. Ji tvirtina, kad šis kultūrinis lūkestis buvo žalingas tiek vyrams, tiek moterims, nes atėmė moterims galimybę dirbti prasmingą darbą ir apribojo vyrų galimybes būti pagalbinėmis partnerėmis ir tėčiais. Friedano argumentas yra tas, kad šie kultūriniai lūkesčiai buvo žalingi tiek vyrams, tiek moterims, nes atmetė moterims galimybę dirbti prasmingą darbą ir apribojo vyrų galimybes būti pagalbiniais partneriais ir tėvais. Friedano argumentas yra tas, kad moteriškoji mistika buvo kultūrinės indoktrinacijos forma, kuri paneigė visas moterų galimybes. Ji teigia, kad šis kultūrinis lūkestis buvo žalingas tiek vyrams, tiek moterims, nes atėmė moterims galimybę užsiimti prasmingų darbų ir apribojo vyrų galimybes būti pagalbinėmis partnerėmis ir tėčiais. Friedano argumentas yra tas, kad šis kultūrinis lūkestis buvo žalingas tiek vyrams, tiek moterims, nes įtvirtino lyčių stereotipus ir apribojo moterų galimybes. Pagrindinė idėja numeris 16. Betty Friedan tvirtino, kad moteriškoji mistika buvo psichologinės manipuliacijos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybes. Ji tvirtino, kad iš moterų tikimasi, kad jos išsipildys atlikdamos žmonos ir motinos vaidmenis, be to joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis kenkia jų psichiniai ir emociniai sveikatai ir neleidžia joms išnaudoti viso savo potencialo. Ji teigia, kad moterims turėtų būti leista dirbti prasmingą darbą ir būti pripažintoms už jų indėlį į visuomenę. Friedanas teigia, kad tai sukeltų didesnį moterų pasitenkinimą ir pasitenkinimą, o galiausiai būtų naudinga visai visuomeniai. Friedanas tvirtino, kad moteriškoji mistika buvo psichologinės manipuliacijos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybes. Ji tvirtino, kad iš moterų tikimasi, kad jos išsipildys atlikdamos žmonos ir motinos vaidmenis, be to joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis kenkia jų psichiniai ir emociniai sveikatai ir neleidžia joms išnaudoti viso savo potencialo. Ji teigia, kad moterims turėtų būti leista dirbti prasmingą darbą ir būti pripažintoms už jų indėlį į visuomenę. Friedanas teigia, kad tai sukeltų didesnį moterų pasitenkinimą ir pasitenkinimą, o galiausiai būtų naudinga visai visuomeniai. Pagrindinė idėja numeris 17. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra socialinės inžinerijos forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybes. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos ras savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas tvirtina, kad tokį ribotą požiūrį į moterų vaidmenis įamžino žiniasklaida, kuri pateikė klaidingą idealios moters kaip namų šeimininkės ir motinos įvaizdį. Ji taip pat teigia, kad šis įvaizdis buvo naudojamas siekiant išlaikyti moteris pavaldžiose pareigose ir neleisti joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedanas mano, kad ši socialinės inžinerijos forma buvo žalinga moterims ir atėmė iš jų galimybę užsiimti prasmingų darbų ir reikšmingai prisidėti prie visuomenės. Friedanas teigia, kad moteriškoji mistika buvo priespaudos forma, kuri atmetė moterims teisę siekti savo interesų ir patiems pasirinkti. Ji teigia, kad tokia priespaudos forma įamžino žiniasklaida, kuri pateikė klaidingą idealios moters kaip namų šeimininkės ir motinos įvaizdį. Friedanas mano, kad šis įvaizdis buvo naudojamas siekiant išlaikyti moteris pavaldžiose pareigose ir neleisti joms išnaudoti viso savo potencialo. Be to, ji teigia, kad ši socialinės inžinerijos forma buvo žalinga moterims ir atėmė iš jų galimybę dirbti prasmingą darbą ir reikšmingai prisidėti prie visuomenės. Pagrindinė idėja numeris 18. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra lyčių šališkumo forma, atimanti iš moterų visas jų galimybes. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad šis lūkestis kenkia moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę išsugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šis lūkestis buvo lyčių šališkumo forma, nes jis buvo pagrįstas prielaida, kad moterys negali pasiekti sėkmės taip, kaip vyrai. Friedano argumentas yra tas, kad šis lūkestis buvo žalingas ne tik moterims, bet ir visai visuomeniai, nes atėmė moterims galimybę reikšmingai prisidėti prie pasaulio. Friedano argumentas yra tas, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra lyčių šališkumo forma, atmetusi moterims visas jų galimybes. Ji teigia, kad šis lūkestis buvo žalingas moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę ugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šis lūkestis buvo lyčių šališkumo forma, nes jis buvo pagrįstas prielaida, kad moterys negali pasiekti sėkmės taip, kaip vyrai. Friedano argumentas yra tas, kad šis lūkestis buvo žalingas ne tik moterims, bet ir visai visuomeniai, nes atėmė moterims galimybę reikšmingai prisidėti prie pasaulio. Pagrindinė idėja numeris 19. Savo knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinio sąlygojimo forma, kuri atimdavo iš moterų visas jų galimybes. Ji teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos ras savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Friedanas teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas kenkia moterims, nes apribojo jų potencialą ir atėmė galimybę išsiugdyti savo tapatybę. Ji taip pat teigia, kad šis kultūrinis sąlygojimas buvo tam tikra priespaudos forma, nes jį atėmė moterims teisę rinktis ir siekti savo interesų. Friedano argumentas yra tas, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinio sąlygojimo forma, kuri atmetė moterims galimybę išnaudoti visą savo potencialą ir kad tai kenkia tiek moterims, tiek visai visuomeniai. Pagrindinė idėja numeris 20. Savo novatoriškoje knygoje Moteriška mistika Betty Friedan teigia, kad moteriškoji mistika buvo tam tikra kultūrinės priespaudos forma, atimanti iš moterų visas jų galimybės. Friedanas teigia, kad iš moterų buvo tikimasi, kad jos yra savo, kaip žmonos ir motinos, vaidmenis ir joms buvo atimta galimybė dirbti prasmingą darbą. Ji tvirtina, kad toks ribotas požiūris į moterų vaidmenis visuomenėje kenkė moterų savigarbai ir neleido joms išnaudoti viso savo potencialo. Friedanas taip pat teigia, kad tokį slegiantį požiūrį į moteris įamžino žiniasklaidą, kuri vaizdavo moteris kaip pasyves ir priklausomas nuo vyrų. Ji taip pat tvirtina, kad šį slegiantį požiūrį į moteris sustiprino švietimo sistema, nesuteikusi moterims tokių pat galimybių kaip vyrams. Friedanso knyga buvo novatoriškas darbas, padėjęs paskatinti antrosios bangos feministinį judėjimą ir mesti iššūkį slegiamam požiūriui į moteris, kuris buvo įamžintas šimtmečius. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.